Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. НАБУ закликає утриматися від спекуляцій щодо коштів в Ощадбанку. Окрема зустріч Трампа і Путіна на саміті АТС не планується. Далі докладніше.
Події в Україні.
Національне антикорупційне бюро закликає народних депутатів і колег із Генеральної прокуратури утриматися від спекуляції щодо кримінального провадження щодо співробітників Ощадбанку. У прес-службі бюро наголошують, що НАБУ готове аргументовано відстоювати свої рішення у рамках законодавчого поля. Генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що, цитата, на його думку, детективи НАБУ вимагають від керівника Ощадбанку Пишного документи, які могли би знадобитися для атак на Україну. Кінець цитати. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо співробітників Ощадбанку через зникнення майже 157 мільйонів доларів США на арештованих рахунках компанії QuickSpace Limited, пов'язаній з Олександром Онищенком. Громадські організації Європи, США та інших країн світу закликають українську владу припинити переслідування антикорупційних активістів в Україні. Про це йдеться у відкритому листі, який підписали близько 50 громадських об'єднань. Автори документу звертають увагу на ухвалення обмежувального законодавства щодо електронних декларацій для антикорупційних активістів. Канада вдається до значних дипломатичних зусиль, щоб здобути міжнародну підтримку українського плану введення миротворців ООН на Донбас, заявила міністр закордонних справ Христя Фріланд. В усьому світі Канада підтримує діалог з низкою країн про життєздатність і корисність миротворчої та безпекової діяльності в Україні, заявила Фріланд 9 листопада. За словами очільниці канадської дипломатії, минулого тижня вона, цитата, особисто вивчила можливості та перспективи такої місії з держсекретарем США Рексом Тілерсоном, спецпосланцем США щодо України Куртом Волкером та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп не проводитиме окремої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці у В'єтнамі через те, що робочі графіки обох лідерів на саміті не збігаються. Про це 10 листопада заявила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Вони, Трамп і Путін, будуть в одному і тому ж місці. Чи збираються вони перетнутися один з одним і привітатися? Звичайно, це можливо і ймовірно. Але з точки зору запланованої офіційної зустрічі, в календарі немає жодної, і ми не очікуємо, що вона з'явиться, уточнила Сара Сандерс. Держсекретар США Рекс Тілерсон 9 листопада також заявляв, що рішення з приводу таких переговорів ще немає. Тілерсон заявив про це після того, як помічник російського лідера Юрій Ушаков повідомив про можливість зустрічі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Пропоную поговорити про те, чому в Україні розпадаються шлюби, наскільки вони є міцними.
Признаки, они всегда разные. Финансовые, культурные, может быть, какие-то связанные с различием в религиозных взглядах, убеждениях, ценностях.
Отже, наскільки міцними є шлюби в Україні? Чи можна обрати партнера на все життя? Як вберегти шлюб від краху? І чи для всіх є пара в Україні? Про це поговоримо з гостями нашої програми. А також сподіваємось почути і ваші думки, запитання, міркування. Шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Університет штату Пенсильванія США виявив, що зробити стосунки в шлюбі міцнішими можуть маленькі вчинки з розряду турботи та допомоги, а не гучні слова про кохання. Для того, щоб почуватися коханою, людині достатньо простих знаків уваги. А це, в свою чергу, зазначають фахівці, впливає на рівень задоволеності життям загалом. В Україні за минулий рік кількість розлучень зросла на понад 1000, про це повідомляє Міністерство юстиції. При цьому кількість укладених шлюбів помітно зменшилася. Отже, наскільки актуальним залишається інститут сім'ї в Україні, наскільки шлюби міцні і що призводить до їхнього краху, спробуємо це дізнатися від гостей нашої студії. З нами на зв'язку заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха, а також директор Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук Петро Жук. Вітаю вас.
Да, доброго дня.
Отже, пане Головаха, насамперед, можливо, ви розкажете трошки про статистику. Нині який відсоток шлюбів в Україні розпадається, а скільки все-таки залишаються?
У нас давня традиція, у нас десь половина шлюбів, близько половини шлюбів розпадається. Тобто на 100 шлюбів десь є 50 розлучень. Тобто це така статистика ще з радянських часів.
А вона за останній час не змінювалась ніяк, ця тенденція?
Бачите, що є. Ну, трохи погіршила ситуація. Ну, це пов'язано насамперед з двома чинниками. Перший – це дійсно економічна ситуація. Скажімо, в Європі ми були на одному рівні, в них трохи покращилась ситуація, тому що економічні показники високі. А другий фактор – це той, який в них підвищує розлученість. Це розкладення патріархату, тобто вивільнення жінки, потреба у самореалізації. І дійсно, а шлюб він ще досі у такому, у нашому світі він заважає цьому. Тобто жінки частіше стають, ну,
ініціаторами?
Вільний, да, частіше стають ініціаторами, да, ніж було раніше. Це пов'язано з їх потребою самореалізації.
І в них вже немає побоювань, що вони поза шлюбом щось втрачають, так?
Ні, ну вони втрачають, в них є побоювання, все. Якби не було побоювань, то я думаю, що переважна більшість дальніх людей би не існувало. Але ви знаєте, не треба драматизуватися. То є побоювання, але є потреба у власній гідності і у власному соціальному зростанні. Справа от у чому, що українці, незважаючи на все це країна, де найбільше людей дорослих, які знаходяться у шлюбі. В нас, от, за даними Європейського соціального дослідження, ми на другому-третьому місці в Європі, в нас більше 2/3 дорослого населення перебуває у шлюбі. А скажімо, у Північній Європі, там де, здається, набагато краще, там близько тільки трохи більше половини дорослого населення. Власне, в нас все ж таки досі є висока цінність шлюбу. Хоча люди, і, скажімо, якщо на Заході після першого шлюбу вже другий може не бути, а в нас після першого починається другий і так далі. Ми компенсуємо розлучення тим, що ми знову беремо шлюб.
Ага, ось так. Дякую. Я попрошу залишатися вас на зв'язку, а хотілося до пана Петра Жука звернутися. От пан Головаха казав, що економічна ситуація – одна із причин розпаду шлюбів. Ви погоджуєтесь з цим? І які саме економічні аспекти стають причиною того, що сім'ї розпадаються? Ну, чи це так, як ото класик казав, що квартирне питання зіпсувало? Квартира, недостатні доходи, чи що, власне, в цьому понятті економіки?
Ну, переважно погоджуюся з цим, але треба трошечки дивитися далі. Втрата цільових орієнтирів в суспільстві і втрата розуміння процесу становлення людини, зростання людини. І, власне, цільові орієнтири полягають в чому? Економіка була завжди як засіб реалізації людини. В нові часи економіка стала метою. І в зв'язку з тим, от навіть нібито заради сім'ї, заради благополуччя, люди їдуть на заробітки, і та ж сім'я розпадається, тому що вони, власне, матеріальні цінності, які і для сім'ї, і для них стають на перше місце, ніж сама сім'я. Тобто ситуація в чому полягає? Суспільство, яке динамічне, яке йде глобалізоване, йде на нарощування економічного потенціалу, на заробляння грошей. А для чого ці гроші? Для чого ця економіка? Для чого цей економічний потенціал? Вони втратили розуміння людського звичайного щастя. І, власне, через те в цій динаміці, в цьому русі губиться мета самого руху. В Україні, як слушно сказав пан Головаха, це проявляється ще значно менше, ніж в світі. І це наш великий плюс, що ми не так дуже швидко спішимо в ту Європу, яка зараз така. Ми самі Європа. І, власне, європейські цінності. І ще в давні часи шлюб був європейською цінністю, великою європейською цінністю. Ми відрізняємося, саме цим стійкість таких традицій європейських народів з тим пов'язано. Зараз через швидкий науково-технічний прогрес, через великі комунікації, занадто, можна так сказати, великий соціально-психологічний вітер, занадто великий рух, і це все поміняло. Але є тенденції зараз, світові тенденції пошуку, знову пошуку нових цілей, пошуку нової стабільності. Тому що рух задля руху просто так людей втомлює. І, власне, тому, як економіка стає на своє місце служити людям, а не щоб люди служили економіці, тоді і людські цінності, ієрархія людських цінностей буде знов нормалізована. І сімейні стосунки, шлюб буде вище, ніж матеріальне благополуччя. Тому що стосунки між людьми – це більше щастя, більше благо, ніж що з'їсти, мати гарну річ, а це, власне, тільки засіб для досягнення, власне, гармонії між людьми.
Ага, зрозуміло, пане Жук. Отже, будемо чекати, коли економічна ситуація поліпшиться, і тоді цінності якісь людські знову вийдуть на перший план, так? А от кандидат психологічних наук Віталій Луньо, він вважає, що насправді причини, чому люди розходяться, не змінилися ще з давніх часів. Вони можуть мати різне вираження, але істинна причина, на його думку, полягає в тому, чому і як люди одружилися, зазначає експерт. Він підкреслює, не варто думати, що шлюби повинні бути збережені будь-якою ціною.
Брак – это всегда союз двух людей, очень разных. Какое-то чувство или состояние должно их объединить, чтобы они могли безболезненно быть вместе. И вот когда этого чувства не хватает, тогда, естественно, брак распадается. Это начинается с того, что люди изначально сделали неправильный выбор, очень долго с ним пытались каким-то образом примириться, но это не получилось. Внешние проявления, признаки, они всегда разные. Финансовые, культурные, может быть, какие-то связанные с различием в религиозных взглядах, убеждениях, ценностях. Но на самом деле мы имеем дело чаще всего с тем, что нечестно, неправильно и неестественным образом был сделан выбор.
Ось так, вважає пан Віталій Луньов. А я хочу запитати пана Євгена Головаху. Дивіться, ми сказали, що економічні причини буває, часто стають причиною розпаду шлюбів. А буває таке, що економічні негаразди якраз навпаки об'єднують сім'ю в спільному подоланні цих негараздів, в підтримці, в веденні спільного домогосподарства, і таким чином це як фактор навпаки міцності шлюбу?
То дійсно, то в традиційному суспільстві, можливо, це було головним чинником, бо неможливо було підтримувати нормальне життя поза шлюбом і виховувати дітей. Це взагалі і зараз зберігається. В нас все ж таки не остаточно розкладене патріархальне суспільство, хоча зараз у Європі саме така тенденція, йде свій до біархату, а може й до нового матріархату, хто знає. От. Але треба визнати, що в Україні це достатньо потужний чинник. Я ось про що скажу, що серед тих інститутів соціальних, які і політичних, які є в Україні, взагалі головних інституцій, тільки сім'я має 90% довіри. Це визначальний інститут, який, ну, просто от в таких скрутних умовах він залишається головним інтегратором суспільним. І саме від сім'ї люди очікують підтримки насамперед. Не від держави, зрозуміло, не від благодійників, а насамперед від родини. Це, зрозуміло, ще наша така достатньо традиційна система цінностей, але в таких скрутних умовах вона дійсно допомагає. Скажімо, в тому заході система соціальної підтримки дозволяє жінці виховувати дітей, ну, не втрачаючи матеріальні можливості забезпечити її. В нас це край важко. Тому я скажу, що в нас все ж таки людей, що є у шлюбі, значно більше, ніж у розвинених країнах Європи. Ми розлучаємось, ми не витримуємо. Знаєте, чому ми ще розлучаємось? Ще один чин. У нас занадто ранні шлюби. Люди просто, да, скажімо, якщо вже на Заході десь після 26-27 років, там, ну, середній вік шлюбний – це 28-30 років, в нас він більш ранній, розумієте? І оці ранні шлюби, ну, вони не витримують випробувань. Ще молоді люди, недостатня відповідальність, проходить оце перше почуття, і вони... Але головне те, що вони потім знову шукають своє щастя у новому шлюбі. Оце і є ознакою того, що в нас сім'я, родина є одним з визначальних інститутів, підтримуючих і людей суспільства.
Пане Голоха, ну мені доводилося чути от від деяких подружніх пар такого вже достатньо великим досвідом, і вони кажуть, поки діти були малі, поки були постійні проблеми, як їх виростити, вивчити, там забезпечити всім найпершим необхідним, то якось і була єдність сім'ї. Коли діти виросли і пішли в доросле життя, виявляється, що подружній парі, в них немає якось інших спільних інтересів і розпадаються вже в такому віці. Їм потрібно шукати якісь нові цілі, які би їх об'єднували? Чи це такий об'єктивний процес і не потрібно всіма силами намагатися вберегти вже шлюб там заради бізнесу, квартири, заради того, щоб сусіди погано не сказали, а дивитися, ну, чинити так, як підказує серце?
Заради власних інтересів. То люди у шлюбі більш здорові і довше живуть. Тобто це дуже важливо для них. Якщо це нормальний шлюб, то це забезпечує людини кращий стан здоров'я і кращий стан психологічно, і не тільки фізично, а й психічно здоров'я. Тобто взагалі, особливо це стосується чоловіків. Жінки ще так легше переносять, ну, об'єктивно цю ситуацію. Спочатку вони більше страждають, це вже доведено. Перший рік розлучення він важчий для жінки. А потім починаються проблеми зі здоров'ям і фізичним, і психічним у чоловіків, і скорочують тривалість їх життя. Ну, це зрозуміло. Чому тут... і погані звички починаються.
Жінка все-таки дисциплінує, так?
Да, і дисциплінує. І взагалі люди краще, ще я можу сказати, психологічно краще почуваються люди у шлюбі. Оце ми, коли б міряємо рівень психічного благополуччя людей, люди у шлюбі краще почуваються, ніж одинакі.
Пане Жук, а от досить широкої поширення набули таке неофіційні шлюби. От як ви гадаєте, офіційний, неофіційний шлюб, він відрізняється лише там штампом, документом, чи все-таки воно і психологічно має якийсь аспект впливу на міцність цього шлюбу?
Безперечно, має психологічні аспекти на міцність цього шлюбу. Все-таки є різні чинники, які об'єднують людину в шлюбі. І якщо не повнота цих чинників, не всі ці чинники, то і шлюб, відповідно, не міцний, і радість від шлюбу, і соціальний ефект від шлюбу не такий великий. Я хотів би звернути увагу, продовжити, власне, думку пана Головахи щодо зв'язків між сім'єю і економічною ситуацією. Справа в тому, що сім'я є одним з потужних засобів покращення економічної ситуації. Адже традиційно в старі часи в нас в Україні був бізнес сімейний, на землі працювали. Зараз, якщо буде тенденція відродження малого і середнього бізнесу, а така тенденція мусить бути, тому що, є передумови до того, щоб люди себе реалізовували не в великих глобальних таких структурах, проєктах, а в невеличких.
Тобто сімейний бізнес. І це може бути і так, і сімейна ферма, якась сімейна пекарня,
так,
наприклад.
Але не тільки ферма, може бути якась сімейна газета для журналістів, може бути якесь невеличке підприємство, яке там пече булочки, ще щось робить. Багато різних форм. І, поєднання цих структур, одна сім'я, друга сім'я, оцей український принцип «свій до свого по своє», який, ефективно здійснювався в міжвоєнний час, зокрема, в Західній Україні, і розвивала наша інтелігенція, малий і середній бізнес, кооперація, це все було сімейне. Зокрема, економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького на підтримку, українського підприємництва саме була спрямована на цей сімейний бізнес, малий і середній бізнес. І ми знаємо, що Західна Україна в сільському господарстві Європи займала дуже важливі позиції.
Але ж технології з тих часів помінялися, чи ще є потреба у таких сімейних економічних моделях?
Так, зараз не тільки потреба, але й необхідність є. Оскільки все імпортне, дороге і неякісне, люди виробляють собі своє, слава Богу, є земля, йдуть нагороди, потім якась переробка, є мінізаводи, є якась техніка, між собою кооперується. Якщо ще територіальні громади будуть зміцнюватися, то тоді якраз буде основа цього відродження. Згадаємо, в 90-х роках, саме тяжка була економічна ситуація в нас, завдяки землі, завдяки такій економічній самодіяльності людей і нормально ту економічну ситуацію тяжку українське населення пройшло. Ми прожили оті 90-ті роки, коли не було зарплати, коли не було праці на великих підприємствах, тоді якраз такий малий самодіяльний бізнес насвітував. І це сімейний бізнес. Тобто, якщо сім'я стає потужним економічним чинником, розвивається малий середній бізнес, розвиваються нові, оновлені патріархальні структури.
Угу.
Це вже не є патріархальні структури, тому що суспільство гіперінформатизоване. Великі зв'язки дуже. Але, і повертання до того кращого, до тих кращих давніх цінностей, це є основа для і економічного, соціального розвитку, зокрема, нашої країни.
Дякую за таку точку зору. З нами на зв'язку був директор Центру інформаційних проблем технологій Національної академії наук Петро Жук. І на завершення, пане Головахо, хотілося вас запитати, чи може дійсно сім'я, сімейний бізнес стати таким двигуном економічного розвитку України в нинішніх умовах? Чи все-таки оці тенденції, як ви кажете, в Європі значно менший відсоток дорослих людей перебуває в шлюбі, все-таки європейські тенденції, ця глобалізація, європеїзація руху країни в Європу, він негативно вплине і на рівень шлюбів, тобто ця тенденція почне простежуватися і в Україні. Україна може принести свою цінність шлюбу в Європу, чи швидше вона з Європи візьме той приклад?
То складна проблема. Тут передбачувати важко. Це буде від багатьох чинників залежати. Я думаю, все ж таки, загальна європейська тенденція нас не може оминути. Розумієте, право в тім, що жінки стають суб'єктом самореалізації. І вони вже не погоджуються на ті умови, на які погоджувалися у патріархальному, традиційному суспільстві.
То може треба чоловікам більш гнучкими бути у відносинах з жінкою, перебирати на себе більше?
От якщо наші, давайте так скажемо, якщо наші чоловіки свою відповідальність зрозуміють за те, щоб жінки теж саме реалізовувалися достатньо в цьому світі, то я думаю, жінки взагалі люди дуже вдячні. Я думаю, що вони не будуть мати потребу власними силами реалізовуватись поза шлюбом. Але це вже буде залежати від того, яка якість чоловіків в Україні.
А яка якість зараз чоловіків в Україні?
А яка достатньо низька.
Все ж таки є над чим ще працювати, так, чоловікам?
Є багато патріархальних забобонів у наших чоловіків, ми їх виявляємо. Але потроху і це, до речі, відходить. От у порівнянні з даними 25-річної давнини, значно менше стало чоловіків, які вважають, що жінкам нема чого робити у політиці і у громадському житті.
Ну, власне, от ці сімейні патріархальні відносини, вони, мабуть, найважче піддаються трансформації, чи не так?
От, дуже важко. І якщо ми подолаємо саме оцю систему таких от традиційних уявлень про світ і про місце жінки у світі, то я думаю, що ми можемо щось таки внести і в Європу. Бо все ж таки, враховуючи, що ми найшлюбніша країна, то можемо слугувати приклад.
Що ж, дякую. Я думаю, що чоловіки почули ваші рекомендації і прислухаються до них щодо того, як все-таки українські шлюби зробити міцнішими. З нами на зв'язку був заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха. Ранкова свобода триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Як зняти ескалацію напруженості між Києвом і Варшавою? Це аналізує газета «День». Експерти видання вважають, що певні історичні розбіжності між Україною та Польщею не варто політизувати. Сьогодні надважливим є об'єднання зусиль обох країн для вирішення принципово важливих питань безпеки. Києву не варто концентруватися на скандальних заявах, вони лише шкодять порозумінню. Також треба усвідомлювати, що польські політики почали працювати на свого виборця, прихильність якого намагаються здобути саме завдяки от таким заявам. Україні необхідно реагувати, але не заглиблюватися у суперечку, яка має винятково особисту вигоду, наголошують експерти України молодої. Чи потрібно Україні зараз розвивати дипломатичні відносини з Росією? Що це може дати Києву і чим воно загрожує? Як зазначають експерти газети «День», припинити дипломатичні відносини доцільно було б з самого початку агресії Росії проти України. Натомість Україна обрала інший шлях. Вона поступово знизила і практично заморозила рівень дипломатичних відносин з Росією. За таких обставин оголошення повномасштабного розірвання дипломатичних відносин в практичному плані нічого не дає, зазначає видання. Сама ж радикалізація суспільства заява про можливість розірвання дипвідносин з Росією або запровадження віз за очевидної неможливості схоже радше на технологію, ніж на раціональні пропозиції. Яким чином потім будуть використані ці радикальні настрої, День прогнозує у матеріалі «Історія однієї технології». В суботу вперше за останні 3 роки партія Арсенія Яценюка збереться на з'їзд. Як нагадує газета «Україна молода», коаліційна дружба між фракціями Народного фронту та блоку Петра Порошенка опинилася під загрозою після кримінальної справи, одним з фігурантів якої став син ключового фронтовика і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Щодо того, для чого їм знадобився партійний з'їзд саме зараз, думки експертів розходяться. Хтось вважає, що мета заходу – продемонструвати єдність слави і провести огляд регіональних організацій. Чи є в переліку цих питань пункт щодо подальшої співпраці з блоком Петра Порошенка, поки невідомо, адже порядок денний з'їзду навіть для багатьох партійців залишається загадкою, зазначає газета «День» статті «Відкрити другий фронт». В Україні половина закладів громадського харчування не має ані українських вивісок, ані меню українською. В телеефірі і друкованих ЗМІ досі домінує російська мова, стверджують експерти газети «Голос України». Парламентське видання прогнозує наслідки такої недалекоглядної політики.
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії працював Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».